mootummaan Keeniyaa mooyyaaleetti daandii guddaan ala karaa Itoophiyaan wal quunnamsiisu cufuun jiraattonni rakkoofnu saaxilee jira jechuun himataa jiru. Torban tokko dura kanneen cufaman daandiiwwan daangaa kun waliin dubbachuu bulchiisa mootummoota lameeniitti ala karaawwate ta'uudha kan hoogganaan biiroo daldalaa aanaa mooyyaalee dubbatan. Galmo Daawwittuu gabaase.
Torbeen dura mootummaan Keeniyaa daandii guddaa mooyyaalee kan Itoophiyaan wal quunnamsiisuun ala kan jiran daandilee lafuu kaaniin daldalli dorgomuu kan beeksise mootummaan Keeniyaa dhimma nageenya to'achuu dabalata daldala seeraan ala naannootti bal'ate jedhe to'achuufan murtee kana fudhadhee jedhe. Waajjirri dhimma galii keessoo biyyattii daandiin guddaan kibaratti kaffalan jiraatus daldaltoonni garuu karaa kana dhiisuudhaan biyyattiin guyyaatti gara dolaara 1,300 kisaaraa jirti jedhe. Garuu jiraattonni mooyyaalee murteen mootummaan Keeniyaa fudhate kun miidhaa nurraan ga'aa jedhu. Jiraatan mooyyaalee yaada isaanii biyyoo kennan tokko meeshaaleen daandiiwwan dhoogaman kanaan darban kan qaraxaaf ga'an miti jechuun dubbatu.
Karaa boolee Awurooppaan maaliif karaa boolee cufame? Karaan kun sababni inni cufame sababnu hin beekne. Dhimma kan irratti uummatni baay'ee balaaleffate hojjaan cufin dhaabbattee namni karaa qotee bulu hin jiru daldalee karuun kanaan bula. Wanni kun dhimma mataa nu dhukkubsateetiin uummanni jaarroleen wal siyaa'ee. Wal gaafachuu hin jira. Uummatni keenya baay'ee miidhamee jira jechuudha. Abbuma qaqqara Oromiyaatiin jiranii guutuma guutuu cufame jechuudha.
Jiraataan kun daandiin gama Gulat jirus ni cufamaa jedhamus suna gayyoona banaadhaa jedhu. Obbo Diida Waariyoo hoogganaa waajjira daldalaa aanaa mooyyaaleeti. Tarkaanfii kana bulchiinsi mooyyaalee gama Itoophiyaa jiru quba hin qabu jedhu.
Oomishi naannoo biraa fuulleen hin jiru. Amazaan boojii kan dhufee naataaf illee itti fayyadaman. Isin bilisa kuniidha kan dhowwa. Mariirratti akka isaallee hin dhageenye cufamu qofaa yoo isaa keenya kana keessaa hin argamu.Suniin alatti wanti mari'atamu jira akka mootummaa lamaanillee.
Obbo Diidii dabalanii gama Guladiin daandiin jiru banaa waan ta'eef murteen kun ammoo daldaltoota galii xiqqaa qaban waan miidhuuf mootummaan keenya akka keessa deebi'e ilaalu gaafachuuf jirraa jedhu. Akka Obbo Diidatti oomishtoonni daandilee cufaman jedhaman kanaan daddarban oomishaalee qaraxaaf hin geenyedha. Mootummaan Keeniyaa garuu nageenyaaf darbees galii biyyaaf argamsiisuuf jecha warra siin darbu kun dhaabbachuu qabaa jedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.